Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Viti tashmë i përmbyllur shkollor në Kosovë konsiderohet të ketë qenë i nivelit më të ulët. Protestuesi djegin materialin zgjedhor në Bushet. Presidenti Amerikan Donald Trump i kërkon homologut të Tirus Vladimir Putin që të mos ndërhyjë në zgjedhje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup protestuesish kanë hedhur mjete shpërthyese brenda Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve në një shkollë të Bushatit të Shqipërisë të njëjtën mbrëmje. Ata kanë djegur materialet e votimit për Bashkinë Vau të Dejës, transmeton Zëri Amerikës. Ngjarja ndodhi pas protestës rreth 200 mbështetësve të opozitës, përkatësisht Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, të cilët kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve më 30 qershor. Sipas policisë, gjatë protestës janë plagosur 3 policë. Presidenti shqiptar Ilir Meta ka caktuar 13 tetorin si datën e re për mbajtje të zgjedhjeve lokale në këtë shtet. Ndërkohë zyrtarët në pushtet të drejtuar nga kryeministri Edi Rama insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve më 30 qershor, pavarësisht bojkotit të opozitës. Të njëjtën, Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se e njohin 30 qershorin si datën e zhvillimit të zgjedhjeve lokale. Ligjvënësit në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut kanë votuar reformatimin e qeverisë. Deputetët i kanë dhënë vizën propozimit të kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev, duke zgjedhur Trajan Dimkovskin si ministër të bujqësisë, Naser Nuredinin për ministër jetësor, Hysni Ismailin si ministër për kulturë, Goran Milevskin për pushtet lokal dhe Sadullah Durakun për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive. Ndryshe kryeministri Zaev ka tërhequr kandidaturën për ministër të financave pasi Komisioni Antikorrupsion thasë një e tillë paraqet konflikt interesi. Reformatimi i qeverisë pason të ashtu quajturin procesi fshesa, të cilin proces kryeministri Zaev kishte paralajmëruar gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale. Italia është duke u përballur me presion rritje pasi Kombet e Bashkuara dhe Komisioni Evropian i kanë kërkuar Romës t'i jap fund mos pajtimeve lidhur me një anije me migrant. Anija e një organizate bamirëse gjermane ka arritur të mërkurën në ishullin italian Lampedusa me 42 migrant të shpëtuar. Mirë po autoritetet të shtonë të kemë parandaluar atë që të ankorohet në brigjet e Italisë dhe asnjë shtet tjetër nuk ka ofruar ndihmë. Komisionari për migrim i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka thënë përmes një deklarate se zgjidhja do tjetë e mundshme, vetëm kur ania të ankorohet. Franca mund tjetë përbalur të premtër me temperaturën më të lartë regjistruar ndonjëherë teksa e gjithë Evropa po përbalet me valë të nxehtit. Rekordi aktual është 44.1 gradë Celsius temperaturë shënuar më 2003 që kalon të vdekur mira persona. Në përgjigje të kësaj gjendje, shërbimi kombëtar i motit në Francë ka nisur alarm të kuq të pashembullt në rajonet në jug të shtetit. Gjermania, Franca, Polonia dhe Republika Çeke kanë shënuar rekord të temperaturave më të larta të regjistruara në muajin qershor, derisa në Spanjë zjarr fiksit janë duke luftuar me zjarret më të këqija të Katalonjës në 20 vjet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar masa shtesë për të gjitha vendet anëtare të marrëveshjes së CEFTA-s, të cilat shkelin këtë marrëveshje. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ka thënë një ditë më parë se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë krijuar shumë bariera për prodhuesit në Kosovë. Mendimet e ekspertëve i kuptojmë në materialin e Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka paralajmëruar vendosjen e masave mbrojtëse për produktet e Kosovës në raport me shtetet tjera të rajonit, të cilat janë anëtare të marrëveshjes për tregtitë e lirë të njohur me shkurtesën CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në Qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, ka paralajmëruar Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut si dy shtete me të cilat prodhuesit kosovar thuhet se po përballen me barriera tarifore dhe jo tarifore, se do zbatojnë masa mbrojtëse nëse këto barriera nuk hiqen. Në anën tjetër, përfaqësues të Komunitetit të Biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ekzekutivi vendit këtë problem duhet të zgjidhë përmes mekanizmit të CEFTA-s. Edhe pse problemet e prodhuesve kosovarë me këto shtete theksohet se janë evidente për një kohë të gjatë, ata konsiderojnë se në rast të mosarritjes së ndonjë zgjidhje përmes CEFTA-s, vetëm atëherë duhet të vendoset masa e reciprocitetit, por jo edhe taksë doganore e cila ishte përmendur nga ekzekutive. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, duke përmendur barriera tregtare mes Kosovës edhe këtyre dy shteteve, thotë se në mungesë të mekanizmave të CEFTA-s për të zgjidhur problemet me shtetet tjera anëtare, instrumenti i fundit mbetet te reciprociteti tregtar.
Po kanë qenë disa probleme me kontrollin e cilësisë për disa produkte në Maqedoni, disa peshqe apo rezultate shpeshherë që nuk pranohen, një të kota është rasti i peshqit, ndërsa sa i përket çubit janë i varg, deri te ajo që është gati se e pamundshme shpeshherë që kompanitë tona të bëjnë biznes në Shqipëri.
Edhe eksperti ekonomist Naim Gashi pon se problemet aktuale të bizneseve të Kosovës me këto shtete, sidomos me Shqipërinë, e vështirësojnë apo e bëjnë gati të pamundur bashkëpunimin tregtar ekonomik në mes dy vendeve.
Në fakt, nëse vazhdon kjo tutje, unë mendoj që qeveria Kosovës me asnjë vend nuk duhet vendos taks, duhet vendos masa 100% reciprocitet me secilin vend. Nëse një vend nuk i njeh origjinat e mallit Kosovës, atëherë as Kosova nuk duhet i njeh.
Më herët edhe përfaqësues të prodhuesve në Kosovë kanë pohuar se autoritetet shqiptare po pengojnë bizneset nga Kosova që të jenë më të pranishme në tregun e Shqipërisë. Prodhuesve nga Kosova, sipas tyre, po ju paraqiten barriera tarifore dhe jo tarifore, si rasti akcizës së birrës, pastaj procedurat e zhdoganimit në Shqipëri, pagesat e skanerit, notarizimi analizave, mosmarrja për bazë çmime të faturës nga dogana shqiptare, e shumë pengesat e tjera që sipas tyre po dëmtojnë konkurueshmërinë e produkteve të Kosovës në Shqipëri. Ndryshe, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar 10 marrëveshje të cilat kanë për qëllim lehtësimin në marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Cilësia e uljet të arsimit në Kosovë të më shtelluar gjatë vitit shkollor 2018-2019, thonë ekspert për çështjet të arsimit. Problemet që kanë përcjell sistemin arsimor gjatë këtij viti thuhet se kanë ndikuar që nxënësit të mos arrin mësim nxënjen e duhur. Raporti Luljeta Krasniqit.
Viti shkollor 2018-2019 në Kosovë është përmbyllur me probleme të shumta dhe përplasje në mes mësimdhënësve dhe institucioneve arsimore në Kosovë. Ekspertët çështjeve të arsimit thonë se kjo situatë e krijuar në këtë vit shkollor në sistemin arsimor pati efekte negative. Revolta e mësimdhënësve nisi në janarin e këtij viti, kur ata përmes grevave kërkuan që koeficienti i pagës të rritet në një nivel dinjitoz, ndërkohë që krerët e shtetit i kishin dyfishuar pagat e tyre për kundër obligimeve parazgjedhore që kishin marrë në raport me mësimdhënësit. Orët e humbura nga greva 3 javëshe e mësimdhënësve nuk u